Blaðsíða 11 Þriðji kafli Æska Múhameðs og opinberun Fjölskylda Múhameðs var vel efnuð, en samt var æska hans ekki áhyggjulaus. Faðir hans lést áður en Múhameð fættist og móðir hans féll frá þegar hann var aðeins 6 ára. Afi hans tók hann að sér, en tveimur árum síðar andaðist hann líka. Þá tók frændi Múhameðs, Abu Talib, hann í fóstur og ólan upp. Frændin var fátækur og því þurfti Múhameð að hjálpa honum að gæta hjarðarinnar. Þótt furðulegt megi virðast, urðu þessar raunir honum til framdráttar. Þar sem hann átti enga foreldra, varð hann sonur margra. Hann þurfti að aðlaga sig ýmsum aðstæðum og varð því umburðarlyndur. Múhameð var þekktur fyrir blíða lund og hreint hjartalag. Hann lærði aldrei að lesa eða skrifa en var vel gefinn og gætur persónutöfrum.